Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 26-сентябрь шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Жогорку кеңеш Токон Мамытовду Кыргызстандын акыйкатчысы кылып шайлады. Анын талапкерлигин бийликтеги социал-демократтар фракциясы сунуштаган.
Мындай элдин кыжырына тийген кандидаттарды каяктан издеп табасыңар, мен таң калам да силерге. Бишкектин мэри, министрлер, соттор, алып келген кандидаттардын бирөөсүнө дагы эл ыраазы эмес.
Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин токтом кылат. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын обдисменинин кызмат ордуна Мамытов Токон Мамытович шайлансын.
Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 73-чү сессиясы уланууда. Ал дүйнө лидерлеринин кайым айтышуулары менен коштолуп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчы омбудсмен кызматына Токон Мамытовду шайлады.
Эртеден бери жакшы талкуу иретинде жакшы сунуштарыңар, ой пикирлериңер айтылды. Ошондой эле башка талапкерлердин да жакшы сунуштары болду. Ушулардын баарын мен жазып алдым.
Деген Мамытовдун талапкерлигин көпчүлүк коалициядагы социал-демократтар фракциясы көрсөткөн. Жабык добуш берүүнүн жыйынтыгында Токон Мамытовду 79 депутат колдоду. Рита Карасартовага 9, Канатбек Азизге 11, Рыскул Бактыбаевга 6 добуш берилди. Карасартова менен Бактыбаевди 1 бол, Канатбек Азизди Ата Мекен фракциялары сунуш кылган. Мурдагы акыйкатчы Кубат Отурбаев 26 июнда өз каалоосу менен ыйгарым укуктар мөөнөтүнө мурда токтоткон. Мыйзам боюнча акыйкатчылыкка талапкерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтөт жана жалпы добуш берүү менен шайланат. Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. 386 депутаттын 326 президент Владимир Путин киргизген түзөтүүнү жактырышты. Президент өкмөттүн буга чейинки долбоорун жумшартып, аялдар 60, эркектер 63 жашта пенсияга чыгышсын деп сунуш кылган. Добуш берүү жүрүп жатканда думанын сыртына реформага каршы болгондор чогулуп нааразылыгын билдиришти. Алардын арасында Солчул фронттун лидери Сергей Удальцов жана башка активисттер бар. Ушул тапта Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгат. Орус өкмөтү июнь айында жарыялаган планга ылайык өлкөдө пенсия курагы 19-жылдан тартып акырындык менен көтөрүлмөк. Мыйзам долбоорунда 28-жылга барып эркектер 65, ал эми 34-жылга чейин аялдар пенсияга 63 жаштан чыгары каралган. Жогорку кеңештин депутаты экстремизмге каршы күрөштө күч органдары аша чаап жатканын билдирди. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Нодербек Каримов жарандар интернеттеги жазган пикирлер үчүн да жоопко тартылган учурлар бар экендигин көтөрдү.
Кандайдыр соцсеттерде материалдар алып койгон болсо, ушулар камалып кетип атат. Андан сырткары ата энелерди бүтүн бүгүнкү күндө ушул коргоо органдары үйүнө келип текшерип баласына, анын ата-энесине бүтүн жоопкерчиликти жүктөп, паспортторун чектеп коюп, муну боюнча эч ким иштебей атат, ата-энелер ыйлап атат бул маселеде.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Нодербек Каримов. 18-сентябрда эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму жарыялаган баяндамада соңку жылдары Кыргызстанда жүздөгөн адам экстремисттик маанайдагы материалдарды сактаган деген айып менен 3 10 жылга чейин соттолгону белгиленет. Эл аралык уюм тыюу салынган материалдарды сактаган үчүн гана эркинен ажыратылгандардын ишин кайра карап, аларды бошотууга үндөгөн. Расмий эсепте учурда Кыргызстанда экстремизм жана терроризмге айыпталып кармалгандардын саны 400 ашат. Сириянын Идлиб провинциясынан радикалдуу топтор чыгып кете баштады. Бирок бийликте Башар Асад турганда бул өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Рейтер агенттиги менен болгон маегинде айтты. Биз Сириянын президенти Башар Асадтын бийликте калышын каалабайбыз. 100 000 өз жарандарын кырган киши кантип демократиялык өлкөнү башкарарын көрө албай турабыз, деди Эрдоган. 18-сентябрда Орусия жана Түркия Идлиб провинциясында 15 октябрга карата куралдуу оппозиция менен өкмөттүк күчтөр кесилишкен тилкеден 15-20 чакырым ишкери карай демилитаризациялык буфер аймагын түзүүнү макулдашкан. Сириянын Орусия жана Иран колдогон өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясына чабуул жасап, аскерий операция өткөрсө, мунун арты ири гуманитардык трагедияга, кыргынга жана кыйроого айланарын соңку апталарда Улуттар уюму, Америка Кошмо Штаттары баштаган батыш мамлекеттери утур-утур эскертип келди. Сирияда 8 жылга созулган жарандык согушта 400 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогон адамдар жер которууга мажбур болду. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгы үчүн колдонгон фактылар аныкталганын билдирди. Учурда аны текшерүү жана министрликтин жооптуу кызматкерлерине юридикалык баа берүү жагы каралып жатат. Башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматы кечээ маалымдагандай, министрликте тышкы миграция жөнүндө мыйзам, дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө жобо бузулган. Бул министрликтин кызматкерлери кызматтык, дипломаттык паспорттарды колдонуу, тапшыруу эрежелерин бузган үчүн 12 сентябрда кылмыш иши козголгон. Материалдар Бишкектин 1 май райондук сотуна жөнөтүлгөн. 24 сентябрда парламентте депутат Аида Касымалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери мамлекеттин эсебинен чет элдик сапарларга үй бүлөсү менен барган учурлар тууралуу айтып чыккан. Эми кабарлардын соңунда спортко байланыштуу бир жаңылыкты айта кетейин. Жалал-Абадтын Кочкор Ата шаарынын Нефтичи футболдук клубуна Кыргызстан футбол федерациясы спринтер Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобусту белеке берди. Автоунаанын ачкычын Кочкор Ата шаарында өткөн нефтичилердин майрамында футбол федерациясынын президенти Нурбек Атаханов тапшырды. Нефтичи футболдук командасы Кыргыз мунай газ ишканасынын колдоосу менен 1952 жылы уюшулган. 2010 жылы Кыргызстандын футбол боюнча чемпиону жана 2 жолку өлкө кубогунун жеңүүчүсү болгон. Зайыр, анда сөздү сизге узатайын.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 27 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүн өлкөнүн акыйкатчысын шайлады. Бул кызматка социал-демократтар фракциясы сунуштаган талапкер Токон Мамытов бекиди. Кабарчыбыз Бакыт Асанов парламентте омбудсменди шайлоонун жүрүшүнө көз салды. Анда акыркы кабарларды азыр биз түз байланышта укмакчыбыз. Бакыт, саламатсызбы? Акыйкатчы канча добуш менен шайланды жана башка талапкерлер канча добуш алды? Сизде кандай маалыматтар бар?
Саламатсызбы, Зайырбек. Чын чынында эле жогорку кеңеш жаңы эле Кыргызстандын акыйкатчысын шайлоо боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарды. Ага сиздер эле өткөндөй социал-демократиялык фракциядан көрсөтүлгөн генерал Токон Мамытов шайланды. Мамытовдун талапкерлиги үчүн депутаттардын 79 макул деген добуш берген экен. Ал эми аны менен кошо акыйкатчылык кызматка талапкерлигин көрсөткөн Атамекен фракциясынан көрсөтүлгөн Канатбек Азиз 19 добуш, Бирбол фракциясынан көрсөтүлгөн укук коргоочу Рита Карашартова 9 добуш, ал эми да Бирбол фракциясынын дагы бир талапкери башкы прокурордун мурдагы орун басары Рыскул Бактыбаев 6 добуш алды. Муну менен Токон Мамытов Кыргызстандын тарыхындагы 6-нчы акыйкатчы катары жогорку кеңеш тарабынан бекитилди. Бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө негизинен эле ошол башынан тарта эле депутаттардын көпчүлүгүнүн суроосу ушул Токон Мамытовго багытталган эле. Алардын арасында Мамытовдун бул кызматка ылайыксыз экендигин айткан позициялар да болгон болчу. Маселен, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, социал демократиялык фракциядан депутат Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев тар Токон Мамытов өмүр бою ушул атайын кызматта, улуттук коопсуздук кызматында, күч органдарында иштегендигин, мындай өмүр баяны бар адам адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барган акыйкатчылык институтту башкарышы деги эле бул институттун табиятына туура келбейт деген сын пикирлер айтылган болчу. Бирок буга карабастан добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Мамытов акыйкатчы катары тандалып отурат. Мында ошол кайсы бирден келди, ошо бийлик фракциясы көрсөткөн талапкер тандалат деген буга чейинки жогорку кеңештин ошо жогорку кеңеште болуп келген мындай жазылбаган эреже дагы бир ирет сакталды деп айтсак болот. Себеби дегенде бүгүнкү добуш берүүнүн жыйынтыгында кайсы бирден келди, ошол жарандык коом тарабынан, жарандык коомдун өкүлү болгон адамдар шайланып кетиши мүмкүн деген үмүттөр дагы айтылып жаткан. Бирок ага карабастан андай үмүттөр акталган жок. Ал эми добуш берүүнүн жыйынтыгынан кийин Током Мамытов ошол Кыргызстандын акыйкатчысы катары адам укугун сактоо жаатында активдүү ишмердик жүргүзөм деген убадасын берди. Ал эми ушул акыйкатчылыкка талапкерлигин коюп, бирок жетиштүү добуш ала албаган Рита Карасартова жаңы эле ошол добуш берүүнүн жыйынтыгынан кийин Азаттыкка сүйлөп жатып, кайсы бирден келди ошо парламенттин өз алдынча чечим кабылгон мындай жөндөмүнө үмүт болгондугун, бирок тилекке каршы ал үмүттөр акталган жок деген комментарийин берди. Анын айтымына караганда парламентте буга чейин ошол президенттик аппарат же жогору жактан кийлигишүү жөнүндө сөз болуп келсе, бул ирет андай сөз депутаттар арасында көп айтылбаганы менен баягы ыкмалардын өзгөрүшү катары баары бир деле жыйынтык ошо бийлик каалагандай, мамлекеттик жетекчилик каалагандай чыкты деп жатат. Эми акыйкатчы институту негизинен адамдардын укугун коргоо, жабык жайлардагы кыйноолорго каршы туруу милдетин аркалагандыктан Током Мамытов ошол бийлик күч органдарында өзү ардагер болгондуктан алар менен кайсы бирден келди өз ара мындай келишип албайбы деген коркунучтар да айтылып жатат. Азырынча жогорку кеңештин жыйыны жаңы эле соңуна чыкты. Эми жарандык коом, коомчулук бул тандоону кандай кабыл алат, мындан аркы талкууларда белгилүү болсо керек.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Бакыт Асанов акыйкатчыны шайлоо тууралуу айтып берди. Бул кызматка социал демократтар фракциясы сунуштаган Токон Мамытов шайланды. Эскерте кетсек, бир бол фракциясы Рита Карасартова менен Рыскул Бактыбаевди, Атамекен фракциясы Канатбек Азизди сунуштаган. Эми ушул темага арналган маекти сунуштайбыз. Кесиптешим Рахат Кеңешова Кыргызстандын омбудсмени шайлоо тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен маектешкен.
Парламент тарабынан адам укугуна бир жаага чалуу болду. Себеби Токон Мамытов балким абдан жакшы адамдыр, балким абдан жакшы кесипкөй юрист болушу мүмкүн, абдан жакшы чекит болушу мүмкүн. Бирок бул убагында спецслужбада иштеп жүргөн, убагында ошо спецслужбада иштеп, Токон Мамытов спецслужбада иштеп жүргөн убакта адам укуктарынын бузулган фактылары аябай көп болгон. Актоо окуялары убагында ошо спецслужбада иштеген, андан кийинки окуяларда да спецслужбада иштеп жүргөн. Эми чекитти омбудсман кылган деген бул Кыргызстанда адам укугу мындан ары тебелене берет деген сөз. Анан экинчи маселе, Токон Мамытовду омбудсман болуп каалайбызбы каалабайбызбы, шайлангандан кийин бул ошо жарандык коом менен укук коргоо уюмдары менен кандай мамиле түзө алат? Себеби мамилени жөндөн жөн эле түзбөйбүз. Токон Мамытовдун үйүнө же болбосо тоюна барбайбыз. Бул деген омбудсман институту, адам укугу жаатында институт менен биз каалайбызбы каалабайбызбы кээде иштегенге туура келет. Бирок баягы адам укугу боюнча эки тилде сүйлөгөн, бири биринин айткан сөзүн түшүндүргөн адамдар кандай чогулушуп иштеше алат, кандай кылып команда түзө алат, командасына кимдерди киргизе алат деген ушундай бир чоң маселелер турат. Ушул Токон Мамытов баягы вице премьер министр болгон убакта баягы балдары армияда каза болгон энелерди мен өзүм чогуу алып кирген элем да ушул кишигечи. Мен бир эле мисалды айтайын, бул киши менен мен чогуу иштешип калганмын. Анан ошондой аябай чоң нерселерди убада кылып, өзүнүн жардамчысынын номерин берип, кайрылгыла каттарды киргизгиле деп, биз каттарды киргизип, фактыларды киргизген боюнча кайра биз менен таптакыр байланышып ошо балдары өлгөн ата энелер чырылдап, ошо Токон Мамытович бизди кабыл алган эле, убада берген эле, эмне болду азизе деп мага кайра кайра биягы ат баштан биягы баткенден мага чыгып менден сурап жүрүптү да.
Ага, айзайым,
андан өкүнүп турамын. Мен өкүнөм парламенттин бул чечими ошол жерге баргандардын арасынан жок дегенде Рита Карасартова баягы канат деген жигит койгон ойлогон элем парламентындай бир адам укугун тыйлаган чечимге келип ушул экөөнүн бирөөсү дайындалатбы деген ой болгон болчу.
Демек сиз үчүн да күтүүсүз болдубу же бул беле күткөнсүз
ушундай болгон жок? Себеби СДПК партиясы бул Кыргызстандагы баягы башкаруучу партия. Президент табышлы СДПК партиясынан чыккан, азыркы бийликтегилердин көпчүлүгү СДПК партиясынан чыккан. СДПК партиясы парламентте көпчүлүк орунду ээлейт. Ошондуктан булардын чечими дайым мындай чечүүчү чечим болуп керек атат. Омбудсмандын шайлоодо дайым СДПК партиясы, СДПК фракциясы ушул шайлоо мөөнөтүндө омбудсман институтун менчитип алгандай эле мамиле кылып келе жатат да. СДПК кимди жылдырса ошол сайлап атат.
Буга чейинки үч акыйкатчыбыз мөөнөтүнө чейин иштебей кызматынан кетишти да ар түрдүү себептерденчи. Буга ушу парламенттеги ар кандай жогорку кеңештеги интригалар андан башка да бир саясий себеп болду деген пикир бар эмеспи? Айрым укук коргоочулардын пикиринде мыйзамда келишпестиктер жазылган, ошонун себептен ушундай болуп атат депчи.
Эң негизги мүчүлүштүк кемчилик бул мыйзамдын өзүндө турат. Биздин акыйкатчы жөнүндөгү мыйзам Париж принцибине туура келбейт. Париж принциби боюнча парламент акыйкатчынын баяндамасын жөн эле угуш керек, бирок аны кабыл алат деген алиги утверждать этет деген жок болуш керек да норма. Ал жерденчи анан мынау үч акыйкатчы тең эле актаганда, мисалы үчүн Түркмүгакын кеткенде дагы, кийин Бакыт Аманбаев кеткенде дагы ошолордун баяндамасы отчету жактырылбай калып анан ошол себеп болуп калган. Бул негиз болуш керек эмес. Омбудсманды биз баягы көз карандысыз адам укугун жакшы сактай ала турган, коргой ала турган омбудсман болсун десек, бул негизи бул норманы мыйзамдан алып салышыбыз керек. Ошондо гана мыйзам Париж принцибине туура келет. Бүгүн бизде Париж принцибине туура келбейт биздин мыйзам. Ошондуктан эми бүгүнкү күндө ушундай мыйзам иштеп турганда канчалык күчтүү адам келген убактада, күчтүү укук коргоочу келген убакта дагы баягы парламентте көз каранды болуп кала бермек да.
Токон Мамытов шайланды, бул депутаттардын көпчүлүгүнүн тандоосу болду. Сиз укук коргоочу катары акыйкатчыга ишинде эмнеге негизги көңүл бурса деп айта кетет элеңиз?
Мен акыйкатчыга бир эле акыйкатчы адамга карабайм. Бул жерде мен институтка карайм. Институтта жүзгө жакын адам иштейт. Алардын арасында абдан биз сыйлаган региондордогу акыйкатчылардын өкүлдөрү бар. Ошондуктан биз бул институт менен иштейбиз, иштешебиз. Эми эмнеге көңүл бөлсөңүз, эң биринчи ошо мен атап кеткен мыйзамды оңдош керек. Мыйзамды Париж принцибине туура келтириш керек. Экинчиден мен бүгүн Токон Мамытовдун баяндамасын берип аткан жоопторуна карап туруп мен кыжалатканганымын. Бул киши али юрист катары юридикалык жак менен гана иштеше тургандай түр көрсөтүп атат да. Бул кишиге менин айтар кеңешим баягы эл аралык стандарттарды, адам укугунун негизги принциптерин, негизги жетекчилик ала турган принциптерине үйрөнсүн. Өзүчү биринчи өзүнөн баштасын. Өзү адам укугу эмне, кандай кылганда адам укугу тебеленбейт, мыйзам Кыргызстандын мыйзамы менен адам укуктарын жетекчилик алган стандарттардын айырмасы кайсы, ошону жакшы түшүнүп алыш керек. Анан кийин региондорго көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Мына армиядагы өлүмдөргө көңүл бөлүш керек. Экологиялык абалдарга, Кыргызстанда экологиялык абал абдан оор маселе болуп атат. Буларга көңүл бөлүш керек. Жаш төрөлүп инвалид болуп төрөлүп аткан балдарга көңүл бөлүш керек. Иши кылып көңүл бөлө турган омбудсман институту көңүл бөлө турган багыттар өтө көп, өтө көп. Эми парламенттин тандоосун айла жок сыйлайбыз. Эми ичине кирип калайын.
Кесиптешим Рахат Кеңешова укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчынын кызматына Токон Мамытовду шайлады. Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Сириянын Идлиб провинциясынан радикалдуу топтор чыгып кете баштады. Бирок бийликте Башар Асад турганда бул өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Рейтер агенттиги менен болгон маегинде айтты. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгына колдонгон фактылар аныкталганын билдирди. Жалал Абадтын Кочкор Ата шаарынын Нефтчи футболдук клубуна Кыргызстан футбол федерациясы спринтер Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобусту белекке берди. Азаттык радиосуну угуп атасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми кезек эл аралык темада. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 73-чү сессиясында бүгүн жалпы дебаттардын экинчи күнү. Анда кечээ сөз алган АКШ президенти Дональд Трамп дүйнө мамлекеттеринин Иран өкмөтүн ал агрессиялык деп атаган саясатты улантып жаткан үчүн изоляциялоого чакырса, өз кезегинде Иран президенти Хасан Роухани АКШны экономикалык терроризм үчүн айыптады. Трамп бүгүн Иран проблемасын буунун коопсуздук кеңешинин олтурумунда төрагалык кылган учурда да көтөрөт деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттары баш катчы Антонио Гутерештин дүйнө мамлекеттерин бир тараптуулукка эмес кызматташтыкка үндөгөн сөз менен ачылды. Гутереш дүйнө азыр ишеним таңкыстыгынан жабыр тартып жаткандыгын эске салды. Ал эми трибунага үчүнчү болуп чыккан АКШ президенти Дональд Трамп Иранды сөзүнүн экинчи бөлүгүндө кескин айыптады.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
Биз терроризмдин дүйнөдөгү башкы демөөрчүсүнө, планетанын эң опурталдуу куралына ээлик кылуусуна жол бере албайбыз. Америкага өлүм деп кыйкырган, Израилди жок кылуу менен коркуткан режимге өзөктүк дүрмөттү дүйнөдөгү кайсы шаар болсун жеткире алгыдай каражатка ээ болуусуна жол бере албайбыз. Биз бардык мамлекеттерди Ирандын режимин агрессиясын улантып жаткан шартта изоляциялоого чакырабыз. Биз бардык өлкөлөрдү Иран элин колдоого үндөйбүз. Анткени алар бүткүл күч аракети менен диний жана укуктук тагдырын кайтарып алууга умтулуп атат. Иран келишими анын лидерлери үчүн күтүүсүз болгон. Ал келишимден кийинки жылдары өлкөнүн аскерий бюджети 40% өстү. Диктатура бул каражатты өзөктүк дүрмөтү бар ракеталарды жасоо, ички репрессияларды күчөтүү, терроризмди, Сирия менен Йемендеги хаосту жана кыргынды каржылоо үчүн колдонду.
Деди Трамп, анын бирок Иранды изоляциялоо чакырыгын башка ассамблеядагы сөздөрүндө АКШнын НАТО боюнча өнөктөштөрү Түркия жана Франциянын президенттери Режеп Тайип Эрдоган жана Эммануэл Макрон сынга алышты.
Биз Иран боюнча кырдаалды кантип жөнгөрөбүз жана жылыш жасообузга буга чейин эмне мүмкүнчүлүк берди эле? Саналуулардын бийлигиби же эң күчтүүнүн бийлигиби? Жок. Биз билгендей курчуп кеткен кырдаалды 2015 жылкы Вена келишими токтоткон. Бүгүн мен бир жыл мурда эле айткандай, биздин милдет чыңалуунун чырагына май тамызбастан, Ирандын саясаты жараткан бардык өзөктүк курал, баллистикалык ракета, аймактык маселелерди камтыган кеңири күн тартипти кароо. Бирок бул диалог жана көп тараптуу жол менен кетүүсү керек.
Деди Макрон, ал эми Улуттар уюмунун трибунасына дүйнө лидерлери арасынан 14-чү болуп көтөрүлгөн Иран президенти Хасан Роухани өз кезегинде АКШнын азыркы бийлигинин дарегине ачуу сөздөрүн жолдоду.
Кошмо Штаттардын өкмөтү бери дегенде азыркы администрациясы эл аралык институттардын баарын натыйжасыз кылууну көздөп тургандай. Коопсуздук кеңеши жактырган көп тараптуу келишимден бардык эл аралык нормаларды бузуу менен баш тарткан бул өкмөт бүгүн Иранды эки тараптуу сүйлөшүүлөргө чакырууда. Мыйзамсыз бир тараптуу санкциялар экономикалык терроризмдин бир түрү жана өнүгүү укугун бузгандык. Жаңы санкциялардын алкагында АКШ демилгелеген экономикалык согуш Иран элине эле каршы багытталган эмес. Андан башка мамлекеттердин элдери үчүн да зыяндуу кесепеттер болот.
Деди Роухани, АКШ президенти Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыккандыгын быйыл майда жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо, террорчул топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Андан бери АКШнын Иранга каршы экономикалык санкциялардын биринчи бөлүгү август айында калыбына келди. Экинчи жана негизги бөлүгү мунай газ секторун бутага алган санкциялар ноябрь айынан тарта күчкө кирген турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстанда өнөр адамдары боорукер бол акциясынын алкагында ВИЧ илдетине кабылган жарандарга карата башкаларды боорукер болууга чакырып жатышат. Акция тууралуу жана өлкөдөгү ВИЧ оорулууларга болгон мамиле жөнүндө буунун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскулбеков Азаттыкка курал маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эркин, сиз жакында эле Улуттар уюмунун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси болуп дайындалдыңыз. Бул илдетке чалдыккандардын жана аларга карата мамиледеги эң чоң көйгөй кайсы экен? Сиздин көзүңүзгө кайсы көйгөй биринчи орундо?
Ушул дайындалганым жакында эле UNAIDS'тин башкы штаб квартирасына келген сертификат менен тастыкталган болбосо мен ушу жылдын башынан эле иш алып барып келатам ыктыярдуу элчи катары. Анан менин көзүмө урунган эң эле чоң маселе, эң эле чоң көйгөй бул коомчулуктун ушул илдет жөнүндө, коомчулуктун ушул маселе жөнүндө, ушул оору жөнүндө түшүнүгү такыр аз экендиги, тагыраак айтканда бир бурулган түшүнүк экендиги, элдер ВИЧ спид инфекциясын кандайдыр бир коомго аябай тез көрүнүш бир террорго теңелген же болбосо кандайдыр бир экстремисттик көз караштарга теңелген оору катары эсептейт экен да. Буга мисал болуп түштүк жергесиндеги бир бассейндин ээси ушул бир ВИЧ инфекциясына чалдыккан окуучуну бассейнге киргизбей койгондугу, же болбосо мектептин директору ушул баланы мен чыгарам мектептен деп айткандыгы, анан мына жакында эле ысык көлдө дагы ушул лагерь өттү, биз барып катышып келдик. Ошол лагерьдин алкагында эле биз ошол лагерь өтүп аткан чоң пансионаттын администрациясы, эң ири деген пансионаттын администрациясы жетекчилиги ошол балдар, ошондой балдар аймагында жүргөнүн угуп, бул балдарды кетиришибиз керек, биз деген башка эс алуучулар коркот деп атпайбы. Анан ушул көйгөйдүн баардыгы ар бир айылда, ар бир шаарда, ар бир көчөдө бар экен да. Кимден сурабасаң гана мен корком, мен жаныма жолобосун, иши кылып менден алыс болсун деген элдин туура эмес түшүнүгү экен. Анан мындан улам ошо балдарды басмырлоо, балдарга болгон стигма, дискриминация, анан жана башка нерселердин баардыгы чыгат экен.
Ошол басмырлоону, ошол ВИЧ илдетине кабылгандарга мындай бир көз карашты өзгөртүү үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуз? Эмне жетишпейт? Анан ошол ВИЧ спид деген сөздөрдү мындай адамдар башка оорулардай эле мындай талкуулай алыш үчүн эмне жетишпейт?
Маалымат жетишпейт, маалымат жетишпейт деп ойлойм. Себеби мен анализ жасап көрсөм, биз ВИЧ спид жөнүндө, бул оору жөнүндө 1 декабрь жакындап келеаткандаганда бир массалык маалымат каражаттары аркылуу бир эки макала чыгарып же бир репортаж жасап койгонубуз эле болбосо, калган учурларда мунун баардыгы баягы биз чыгыш мамлекет болгондон кийин бир бөгөт коюлгандайбы, иши кылып көп айтышпайт экен, көп айтпайт экенбиз. Муну аябай көп массалык маалымат каражаттары аркылуу маалымдоо керек биринчиден. Экинчиден, буга чейин орноп калган ойлорду билесизби, спид чума 21 века деген бир плакаттар чыгып, слогандар чыгып кетти эле да, ушунун баардыгы элдерди коркутуп алды. Ошол нерселерди өзгөртүшүбүз керек. Себеби бул эч кандай чума эмес, бул эч кандай коркунуч эмес, жанагындай дагы көбүрөөк маалымат бере берсек эл түшүнөт экен. Себеби бүгүнкү күнгө чейин биз канча мына балдар менен жолуктук, тренингдерди өткөрүп атабыз, элдерге сүйлөшүп маалымат жеткирген сайын көрсө башкача турбайбы деп аң сезим оңолуп келе атат да, буюрса.
Сиз ошол элди чакырып жаткан маалда мындай өзүңүз дагы ошол ВИЧ илдетин алып жүргөндөр менен баягы отуруп кучактап саламдашып алар менен бир тамактандыңызбы?
Сөзсүз түрдө. Себеби жөн эле кучакташуудан, тамактанмаш жүргүлөр менен жанагы лагерьдин алкагында чогуу жашадык керек болсочу, 1.5 жыл болуп калды ушул балдар менен. Себеби буга чейин жаңы жанагы жөн эле келип өзүңдүн ВИЧ тестиңди тапшырып кет деген акциядан башталганда мен ошолго балдар чакырышып анан ошол акциянын жүзү болуп демекчи, ошондон баштап анан иштеш баштадым. Анан кийин ВИЧке чалыккан балдар менен жолуктум, анан ата энелер менен жолуктум, анан кийин ВИЧке чалдыккан боюнда бар кош бойлуу айым менен жолугуп, ошол айымдын бала төрөп аткан процесстен өйдө эми жанында болдум дебесем дагы бир көзөмөлгө алып турдум да, кандай болот депчи. Анан ВИЧ позитивдүү эмес бала төрөлдү наристе, бул дагы бир жакшы көрсөткүч. Мен байма-бай жолугуп турам, түштүк жергесине барып көбүнчө баягы 2008 жылда болгон окуя баардыгыбыздын эсибизде бар да, больницада ооруканадан болгон кыянаттык мамиле үчүн балдар ооруп калган, ошол балдар менен да барып жолугуп тренинг өткөрүп концерт коюп кино көрсөтүп келип турабыз.
А сизге ушул сунуш түшкөндө расмий элчи болуу кандай кабыл алдыңыз? Анан ушу эмне себептен сиз тандалдыңыз?
Эмне себептен мен тандашканын деле айта албайм. Баягы ошол уюм менен көп иштешип, баягы өзүмдүн телевизиондук жумушумду иштеп жүргөн кезде, ток шоулорду алып барып жүргөн кезде дагы ушул темаларды көтөрчүбүз. Анан ошондон баштап эле көп иштешип калдык. Анан бул Кыргызстанга былтыр жанагы СНГ жана Батыш Европа боюнча ыктыярдуу элчиси Вера Брежнева келип атканда UNAIDS-тен, ошондо бир нече биздин өнөрпоздорубузду кошо чакырды эле. Биз барып ошол жолугуп, ошол жолугушууларды өткөрүп, Вера Брежнева биз менен кошо жанагы Тыня одинок деген роликке тартылгандан улам эле иш көбөйүп баштады. Анан ошол балдар, кыздардын менин кесиптештерим арасынан мага сунуштап, биз менен иштешесиз, ушу 2 жыл бою сиздин граждандык позицияңыз бизге туура келип атат дегенде чоң жоопкерчилик менен кабыл алдым дагы. Азыр дагы бул бир чоң милдет экенин сезип отурам да.
А сизге ошол баягы элди үндөп чакырып кандайдыр бир акцияларды өткөргөндөн тышкары мындай милдеттемеңизге эмнелер кирет?
Ыктыярдуу элчинин өзүнүн уставтары бар экен, эл аралык бир эрежелери. Бул өзүңдү коомдо алып жүрүү, өзүң элдерге үлгү болуу жана башка.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаева буунун Вичспид боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскулбеков менен маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26-сентябрь шаршемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандагы балдар үйүндө тарбияланган жеткинчектерди жыл сайын Америкага алып барып коноктоп жүргөн Project 143 кайрымдуулук уюмунун ишмердиги убактылуу токтотулду. Анын аткаруучу директору Темми Шеннон Азаттыкка маек куруп, бул маселе боюнча өз оюн билдирди.
Ал өзү гана эмес, дагы бирөөлөр биздин балдарды коноктоо программабыздагы кемчиликтер тууралуу макала жазды. Андагы маалыматтар туура эмес. Биз Кыргызстанда балдарды коноктоо программабызды баштаганда, ал жерде ушундай эле ишмердик адистешкен дагы чет элдик эки программа иштеп жаткан.
Бул чыгарылышта өзгөчө стилдеги акыны акын катары белгилүү Муратбек Рыспековдун чыгармачылыгына да токтолобуз. Акындын бир ыры АКШ президенти Дональд Трампка да жаккан. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Америка Кошмо Штаттарынын президентинин коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Кошмо Штаттар Евробиримдикке же дагы башка бирөөгө Иранга каршы киргизилген экономикалык санкцияларды кыйгап өтүүгө жол бербесин айтты. Эгер силер бизди, өнөктөштөрүбүздү кыйгап өтсөңөр, эгер силер биздин жарандарга залакаңарды тийгизсеңер, калп айтып алдаганды уланта берсеңер, анын эсеби катуу болот деди. Нью-Йоркто өтүп жаткан улуттар уюмунун башка ассамблеясында Болтон Иранга каршы санкцияларга келгенде Кошмо Штаттар эч нерсеге менен келишкиз экенин баса белгилеп, SWIFT глобалдык банк системасынын Тегеран менен кызматташтыгын кайра карап чыгууга чакырды. Европа Биримдиги Иранга каршы киргизилген Вашингтондун санкцияларын кыйгап өтүү үчүн атайын финанс институтун түзөрүн биримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Федерика Могерини шейшембиде билдирген. Британиянын, Франциянын, Германиянын, Орусиянын жана Кытайдын өкүлдөрү Ирандан мунай жана газ сатып алууну, бул өлкөдө иштеп жүргөн чет элдик компанияларды колдоону макулдашып жатканы кабарланган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу сот тийиштүү документтердин жетишсиздигинен улам 30-октябрга жылды. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту кечээ кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. 25 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Өкмөт райондук соттун чечимине нааразы болуп, шаардык сотко арыз менен 17 августта кайрылган. Эл ичинде Райым миллион аткан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деп негиздеген. Быйыл апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну соттон өтүнгөн. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Норвегияны орус парламентинин кызматкерин камакка алган үчүн сындап, тыңчылыкка айыптоолорду пропаганда деп баалады. Михаил Бочкарев 21 сентябрда Норвегиянын баш калаасы Ослонун сыртындагы Гардермуан аэропортунда тыңчылык кылып жүргөн деген шек менен кармалган. Норвегиянын медиасынын маалыматына караганда, Европадагы парламенттердин кызматташтыгын чыңдоого арналган конференцияда Орусиянын Федерация Кеңешинин IT адиси Бочкаревдун жүрүм туруму шек жаратканынан улам ал жердегилер атайын кызматтарга билдирген. 24 сентябрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги Норвегиянын Москвадагы элчиси Руне Ресалантты чакыртып, Бочкаревко коюлган акылга сыйбаган айыптарды алып салып, аны тезинен бошотууну талап кылган. алган. Федерация кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Андрей Климов Норвегиянын бийлиги Бочкаревду Орусияда тынчылык айыпталып буга чейин кармалган өз жараны Фруде Берг менен айырбоштоо үчүн кармады деп айтып чыкты. Норвегиянын премьер-министри Эрна Сульберг бул иште саясат жоктугун полиция иликтеши керектигин белгиледи. Бочкарев 2 жума камакта болорун норвегиялык маалымат каражаттары жазды. Ысык-Көл антитеррор 2018 машыгууларынын алкагында Балыкчы шаарындагы Эделвейс полигонунда Искандар М ыкчам тактикалык комплексин алды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин маалымат бөлүмү кабарлады. Ошол эле маалда ири ракеталык комплексти террорчуларга каршы колдонуу зарылчылыгы жок экенин айткандар да бар. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибалла Худайбердиев азаттыкка мындай деди.
Мындай ракеталарды мындай локальный согуштарда колдонгон деле көп эмес, жок ыкмасы жок. Мисалы үчүн террористтер эми группасы эми 50 адам, 100 адам болуп жүрөт, алар чачымдуу болуп жүрөт. Бир экинчиден буларга колдоно турган мисалы биздин аймактарда мына Борбордук Азияда мен ойлойм анын деле кереги жок.
Балыкчыдагы аскерий окууда сценарий боюнча эл аралык ири террордук уюмдар өзүнө калканч борбор ачуу үчүн Кыргызстанга куралдуу ири тобун түшүрдү. Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен тобу аларга чабуул жасап, жок кылуу операциясын жүргүздү. 2 күнгө созулган машыгууларга жалпы 2 өлкөнүн 2000 аскер кызматкери, 400 анын ичинде авиатехника тартылды. 25 сентябрдагы машыгуулар Тамчыда, Ысык Көл эл аралык аэропортунда өттү. Бул машыгууларга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын атайын кызматтарынын атайын топтору катышып жатат. Заир, анда ушул маалга окуп үлгүргөн жаңылыктарыбыз мына ушулар. Сөздү өзүңүзгө берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык .org. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы балдар үйүндө тарбияланган жеткинчектерди жылына 1 же 2 жолу Америкага алып барып коноктоп жүргөн Project 143 кайрымдуулук уюмунун ишмердиги жакында убактылуу токтотулду. Кыргыз тарап мындай чечимге уюмдун ишмердигиндеги айрым күмөндүү жагдайлар себеп болду дешсе, Project 143'тун өкүлдөрү Бишкектик айрым жетекчилер жеке пайда таппаганына нааразы болгон үчүн жабылганын айтышат. Кыргызстандан башка да өлкөлөрдө иштеп келаткан Project 143 уюмунун аткаруучу директору Темми Шеннон айым менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Шеннон айым, Кыргызстандын социалдык коргоо органдары айрым шектүү жагдайлардан улам АКШдагы Project 143 уюму менен кызматташуу токтотулганын жарыялады. Бул сиздердин уюм, ал кандай күмөндүү жагдайлар жана сиздер кызматташтык токтотулганын кандай түшүндүрөсүздөр?
I, to be honest with you, I do not know the answer to that other than
Чынын айтсам, Бишкектеги 1-май райондук социалдык коргоо кызматынын өкүлү Зеркүл Жээнбаева биздин кызматташтыктан пайда таппай калганы башкы себеп болду окшойт. Ал бир топтон бери мен кандай пайда табам деп суроо коюп келатты. Анан эч кандай киреше же пайда таппай турганына көзү жеткен соң, акыры 1 жыл ичинде бизди жамандап, каралоого катуу киришти. Мындан башка себеп таба алган жокмун. Ал өзү гана эмес, дагы бирөөлөр биздин балдарды коноктоо программабыздагы кемчиликтер тууралуу макала жазды. Андагы маалыматтар туура эмес. Биз Кыргызстанда балдарды коноктоо программабызды баштаганда, ал жерде ушундай эле ишмердик адистешкен дагы чет элдик эки программа иштеп жаткан. World Links жана Light Night деген. Алардын иштеп жатканда бир нече жыл болгон. Алар азыр да ишмердүүлүк жүргүзүшөт. Жанагы макалада Кыргызстанда биздин эле программа иштейт деп жазылыптыр. Биз жалгыз эмеспиз. Кайсы өлкөгө барбай эле биз албетте адегенде элчиликке кайрылып, балдарды коноктоо долбоору менен тааныштырып, иште эмнеден баштоо, кайда кайрылуу тууралуу расмий маалымат алып даярдык көрөбүз.
But we followed what directions were given to us.
Кыргызстандагы угарман окурмандарыбызга түшүндүрүп кетсеңиз, child hosting же балдарды коноктоо долбоору кандай максатта, эмне болуп түзүлүп калган уюм?
We had our first host program in 2009. That's when we were established.
Biz bul кайрымдуулук долбоорун 2009 жылы баштаганбыз. Андан бери Латвия, Украина, Кытай, Мексика, дагы башка өлкөлөрдө иштеп жатабыз. Максатыбыз жетим же ар кайсы себептен улам ата-энесинен ажыратылган, кароосуз калган, колдоого муктаж балдарды Америкага алып келип, аларды бул жакта тандалган үй-бүлөлөрдө жашатып коноктоо. Аларга балдар үйүндөгү жашоо менен кадимки үй-бүлөдөгү жашоонун айырмасын көрсөткүбүз келет. Максатыбыз ал балдарды асырап алуу болбогону менен адам болгон соң кээ бир учурда андай балдарды коноктогон үй-бүлө ал бала же кыз менен кандайдыр бир табигый байланыш, жакындыкты сезип, кийин ал баланы асырап алабыз. Бизге бала бир тууган болсун дегендер чыгат экен. Негизинен биз конок алып келген балдар багып алууга мүмкүн болбогон ата-энеси же туугандары бар балдар. Дагы бир жолу белгилей кетейин. Биз бала багып алууга адистешкен уюм эмеспиз. Бирок алыскы өлкөдөн келген баланы өз үйүнө жашатып, коноктоп калган америкалык үй-бүлөлөр көп эле учурда ал балага кийин кайдыгер болбой, керектүү кийим кечек, мектепке зарыл буюмдарын, башка белектерди жөнөтүп, кээде акчалай жардам берип, кийин кайра конокко чакыргандар көп эле болду. Телефон чалып, жакшы окуп атасыңбы, баары жайындабы деп сурап, ал балага камкордук кылып, алыста болсо да аны жакшы көргөн адамдар бар экенин сездиргилери келет. Ал үчүн сөзсүз эле баланы асырап алуу зарыл эмес. Тууганча жылуу мамилени ушинтип уланта берсе да болот. Балдар үйүндө чоңойгондор ар кандай кооптуу жолдорго түшүп калган учурларда көп эле болот эмеспи? Ага көп учурда коомдогу текебердик, кайдыгерлик да күнөөлүү. Латвияда бизде конокто болуп кеткен өспүрүм кийин майда оорулук менен абакка түшүп калган экен. Ал колониядан чыгаарда дарбазанын жанында аны ушул Америкада коноктогон ата-энеси күтүп турбадыбы? Башка бир да жакыны жок экен.
Even though they were not adoptive, but his family from the United States, because that's all he has.
Балдарды Кыргызстан өңдүү алыскы жерден Америкага алып барууга бир эки ай коноктогонго дала эле каражат кетсе керек. Каражатты кайдан аласыздар?
Donations from our families who do the hosting.
Акчаны ошо балдарды коноктогон үй-бүлөлөр биздин жакындарыбыздан, жеке каражаттарыбыздан топтолот. Америкада кайсы бир ишке деп коомдук каражат топтоо ресурстары бар. Аларды да колдонобуз.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана социалдык коргоо органдарынын расмий каттарында көрсөтүлгөндөй, эмне себептен Project 143 уюму буга чейин бир нече ирет конок программасы менен АКШга барып келген балдарды кайра-кайра чакыра берген?
Well, I would explain that these are not adoptable children.
Балдарды бир жолу коноктоп ага көнө түшкөн, адамдык байланыш түзүп калган америкалык үй-бүлө кийинки жылы да жайкы каникулда ошол баланы кайра чакыргысы келет эмеспи? Ал бала да ошондой туугандык байланыш уланышын каалайт. Мындан башка себеби деле жок бул жерде. Балдар кышкысын 4 жумага, жайкысын 5 жумага конокко келишет. Бул убакыт ичинде кадимкидей көнүшө түшкөн учурлар табигый эле көрүнүш го.
Сиздердин программа менен АКШга барган 64 баланын 18 3 жолу, 12 2 жолу, 5 4 жолу мына ошол Child Hosting программасына катышып, Америкага конокко барып келген экен. Бул программа менен АКШга барып келген балдардын арасынан 2 баланы мына ошол хостинг программасы учурунда кабыл алган үй-бүлө кийин асырап да алган экен. Мындан сырткары бул программа менен АКШга барып келген башка дагы 4 баланы чет элдик асырап алууга тымызын даярдоо учурунда ал үзгүлтүккө учураганы айтылды. Мына ушундан улам Кыргызстандын социалдык коргоо органдары балдарды конокко чакыруу программасын аларды ал жактагы бала асырап алуучуларга тааныштырууга алып барышкан деп шектенип аткан чыгар.
I know for some people it's hard to understand the charity, it's hard to understand why families would.
Көп кишилер биздин уюмга окшогон долбоорлор кайрымдуулук максатын көздөрүнө ишене албай, артында бир башка ою бар болуш керек деп шектене беришет экен. Ага көнүп деле бүттүк. Кайрымдуулук баарыбыздын колубуздан келерин жайылтышыбыз керек баардык коомдордо. Бирок биз Америкада өз максатыбызды кароосуз калган балдар үйүндө жашаган башка өлкөлөрдөгү жеткинчектерди өз үйүңүздө жашатып, коноктоп, алардын келечегине бир жаркын үмүт, ар бир бала үчүн дүйнөдө абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин көргөзгүңүз келеби деп жарнамалайбыз. Бул балдарды асырап алууга болбойт. Бир эки айдай коноктоп, өз балдарыңызга берген мээримиңизди бөлүшүп, андай жылуулуктан куру калган балдарга жардам көрсөтөлү, жакшылыктын жарыгын жайылталы деген гана ниет. Тандалган, өз балдарына жагымдуу шарттарды түзө алган үй-бүлөлөр гана андай балдарды коноктой алат. Биз аларды абдан кылдап текшерип, баары жакшы экенине көзүбүз жеткенде гана долбоорго кошобуз. Анда үй-бүлөлөр балдарды асыроо боюнча ГАГА келишиминин талаптарына ылайык тандалат. Биз бейөкмөт уюм болгондуктан АКШнын мамлекеттик мекемелери менен иштебейбиз. Биздин баардык документтер, ишмердигибиз ГАГА келишимин көзөмөлдөгөн эл аралык агенттикте бекитилет, текшерилет. Андан сырткары биз Кыргызстандан балдарды Америкага алып барыш үчүн Бишкекте АКШ элчилигинде толгон токой документтерди толтуруп, талаптарды аткарышыбыз керек. Бул оңой иш эмес. Кыргызстандык же латвиялык, украин балдар кадимки үй-бүлөдө мамилелер кандай экенин, жаныңдагыларга камкордук кылып, жардам беришин керектигин көрсө, чоңойгондо башка кишилер менен мамиле катыш түзгөндө, коомдо өз ордун тапканга олжо болот деп ишенебиз.
Ушул татаал иштердин баарын бүтүргөндөн кийин балдарды Америкага алып бардыңыздар. Алар англис тилин билишпесе керек. Деги конуктоо программасы кантип ишке ашырылат? Бир аз айта кетсеңиз.
So first let me just give you briefly what happens on our side.
Биз балдарга Америкага келеликте эле алар конук болуп жашай турган үйдүн сүрөттөрүн, анда жашаган балдар, ата-энесин айтып, алдын ала тааныштырабыз. Балдар катуу стресс болбош үчүн аларды өзүлөрүн окуткан мугалими же тарбиячысы, кээде райондук же шаардык социалдык кызматтын өкүлү коштоп келет. Америкадагы аэропортто балдарды конуктай турган үй-бүлөлөр тосуп алышат. Биз ар бир баланы ал жашай турган үйдүн кожоюндары, бала бакырасы менен жекеме-жеке тааныштырып, алыстан келген балалардан чочуп же чүнчүп кетпесин деп өзүн эң эркин сезгидей шарттарды түзгөнгө баардык аракетти жасайбыз. Коноктогон үй-бүлө ээлери бизге улам телефон чалып, баланын маанайын, абалын айтып турушу керек. Андан сырткары Кыргызстандан коштоп келген мугалим же башка расмий адам балдар Америкада жашап жаткан үй-бүлөдө алар менен кошо калып, бир нече күн байкоо жүргүзө алат. Балдар каалаган учурда аларды коштоп келген эже агайына чалып байланышып тура алышат.
Балдар тил жагынан кыйналышпайбы? Алар англисче сүйлөй албаса керек.
Well, first of all, we try to teach.
Америкада аларды коноктой турган үй-бүлөлөр орусча эң керектүү сөздөрдү үйрөнүп даярданышат. Балдарга бул жака келгиче англисче эң зарыл сөздөрдү үйрөтөбүз. Балдар баардык нерсени бат үйрөнүшөт эмеспи? Башында жанында котормочулар да болушат. Бирок биз үй ээлери менен конокко келген балдар баардык нерсени ар кимиси өз тилинде айтып үйрөнүшүнө кеңеш беребиз. Абдан көңүлдүү да болот.
English speakers.
Силердин долбоор менен Америкага конокко барган баланы кийин ошол ата-энелер багып алганы силердин уставты бузуу болуп калган жокпу? Силердин документтерде бала асыроо ишмердиги камтылган эмес да?
Yeah, that I can't say. I'm not an adoption agency. So when someone comes to us and they want
Ова, биз бала багып алууга жардам берген агенттик эмеспиз. Бирок биздин программа боюнча Америкага конокко келген 64 жеткинчек ичинен ошол 2 баланы кийин меймандаган үй-бүлөлөр багып алат элек деп кайрылышты. Буга биздин уюмдун статусу жол бербейт. Бала асырап алууга тиштешкен уюмдарга кайрылгыла деп жооп бердик. Негизи биз коноктогон алып келген балдар багып алууга болбой турган балдар деп эсептелет. Жакындары, туугандары болушу мүмкүн. Бирок кээ бир балдардын кийин статусу ар кандай себептерден улам өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстандан бала багып алуу абдан татаал, узак жана түйшүктүү иш. Ага батынып, аягына чыгам деген ата-энелер далай бюрократияны, тоскоолдуктарды жеңип чыгышы керек. Аларга жардам бере турган атайын агенттиктер бар. Ошолор көмөктөшсө керек. Биз андай иштерге аралашпайбыз.
Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы бул уюштуруу иштеринин башында мэриянын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунун жетекчиси Алексей Петрушевский турушу мүмкүн деп айтып атышыптыр. Ал адам менен сиздерди эмне байланыштырат?
Okay, well first of all I think a lot of that information that is being discussed about Alexei is coming from Zirkle.
Петрушевский тууралуу ар кандай шектүү маалымат деле ушу Зеркул Жээнбаева тарабынан таратылып жатат деп ойлойм. Эмне үчүн мен эч кандай пайда көргөн жокмун деп нааразы болгон Зеркул, менимче ушу мага бербеген акчаны башкага берип жатышат деп шектенип эле Алексейге бизге чабуул коюп, жаманатты кыла баштады. Анын көргөн пайдасы эле Кыргызстандан биз коноктой турган балдарды бир жолу коштоп келип, бекер жатакана, бекер тамак аш, жолу, Америкага келип кеткени баары ал үчүн бекер болду. Балким ал башкалардан пайда көрүп көнүп калгандыр, анысын айта албайм. Биз кайрымдуулук уюмубуз, өзүбүз да акча таппайбыз. тапайбыз, силерге да акча бере албайбыз. Мунун баары балдар үчүн гана жасалат десек ишенбей туруп алды. Мен Кыргызстанга көп жолу бардым, көп эле адамдар менен жолуктум. Балдар үйлөрүнө барганыбызда Алексей Петрушевский бизден мага эмне пайда деп бир да жолу сураган жок, бизден бир тыйын да үмүт эткен жок. Ал жетектеген балдарды реабилитациялоо борборуна барсаңыз, ал балдарга канчалык камкордук кыларын, ал жердеги өспүрүмдөр аны кандай жакшы көрөрүн билгенде таң каласыз. Ал балдардан тартипти талап кылганды билет, ошол эле учурда аларды канчалык жакшы көрөрүн да сездирип турат. Мисалы, быйыл кыштагы ТЭЦ-теги кырсыкта балдар үйлөрүндө суук болуп атканын угуп, жылуу жууркан төшөк, кышкы кийимдерди алып бердик. Бут кийим керек десе, анысын алып жөнөтөбүз. Ушундай гана жардам беребиз. Акча бербейбиз эч кимге.
Балдар үчүн башкы пайдасы кандай сиздердин долбоордун? Алар Америкага барып келгенден кийин кандай таасир алганын айтышабы?
I think first of all it gives them hope to see that they can do more than they think they can do.
Менимче, эң биринчи пайдасы бул балдар өзлөрүн эмнеге жете аларын, колунан эмне келерин кайсы бир деңгээлде чектеп жашап келген болсо, биздин долбоорго катышкандан кийин кыял учуп, мурункудан кыйла бийик максаттарды самай башташат. Билесизби, балдар үйлөрүндө чоңойгондо ким болосуң деп сураганда, анда жашагандардын көбү шопур болом, дүкөнчү, чаштарач болом деп айтышат экен. Башка кесиптерчи дешсе, аларга жетиш кайда дегендей жооп беришкен. Америкага келип, кадимки үй бүлөдө жашап кеткенден кийин кайра артка барганда балдардын окуусу жакшырып, билим алууга болгон аракети күчөп, жүрүш туруш өзгөргөнүн көп айтышат. Алар жакшы окуп, үлгүлүү болушпаса, кийинки жолу бул долбоорго кирбей калам деп катуу аракет кылышат. Биз баардык балдар үчүн дүйнөдө айкөлдүк, боорукердик бар экенин, келечекте аларды абдан чоң мүмкүнчүлүктөр күтүп турганын көргөзгүбүз келет.
Маегиңизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Child Hosting же Америкага балдарды коноктоо кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Темми Шеннон айым менен Венера Сагындык кызы маектешти. Шеннон айым келечекте Кыргызстандагы балдар үйлөрү менен кызматташтык уланып калаарына үмүтү бар экенин кошумчалады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз. Акын Муратбек Рысбековдун «Асманга умтулуу» аттуу китеби дүйнөлүк басмаканалардын биринде басылып жатат. Автордун айтымында китепти басып чыгарууну жана таратууну басмакана өз мойнуна алган. Акын менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектешти.
Студияга кош келипсиз, Муратбек мырза. Азыр адабий чөйрөдө сиздин жазган ыр Twitter аркылуу АКШнын президенти Трампка жагып, ырларыңызды дүйнөлүк басмаканалар сурап жатканы жөнүндө маалымат тарады. Ошонун жөн жайы жөнүндө айтып кетсеңиз.
Өзү мен ырларымды котормочу акын Замир Өсөрүп которуп баштаган. Анын айтканында айтты, негизинен сенин ырларың американский стиль экен деди. Бул мага абдан жакын, ошон үчүн мен өзүм эле которуп баштадым деп анан кийин өзүнүн пландарын айта баштады. Анан СНГ боюнча жалпы ошо жазуучулардын бирикмесинин stichi.ru деген электрондук сайты, ошого мен жарыялай баштайм деди. Менин ырларымды англисче анан орусча. Анан ошону менен ишибиз жүрүшүп кетти. Анан ошондо ишибиз жүрүшүп кеткенин учурда бул ырларды биз ошондо өзүнчө баягы орустардын эле чакан чөйрөдө чыгат го деп атканбыз да. Кийин планыбыз өзгөрүп кетти. Анан ырлардын ичинен ошо Трампка арналган ыр болду ошону котормодо. Анан июндун ортосунда ушул жылдын июндун ортосунда Трампка ошол твиттерде ыр жөнөтүлдү да. Анан ыр жөнөтүлгөндө ал бир күндө эле кайра жооп ошол ырды окуганын анан отличный стих деген баягы орусча которгондо ошондой болуп баа берилди да. Анан Дональд Трамп ырыма өзүнүн пикирин билдиргенден кийин дүйнөдөгү мындай поэзия сүйүүчүлөрдүн коомунда жалпы жылыш болду да. Ошону менен башка тараптардан бизге сунуш түшө баштады. Мен ырларымды stichi.ru'дан кайрадан окушуп
анан басмаканалар сурай баштады.
Басмаканалар сунушташты да.
Азыр мына чыгып келген китебиңиз, мына азыр колуңузда турган китебиңиз бул сырттан Сингапурдан чыгып келди да, англис тилинде. Ошол басмакана өзүнүн эсебинен сурап басып чыкты. Канча нуска менен чыкты?
Эми буларда биздегидей эмес экен. Бизде алдында мисалы нусканы биз заказ берип анан чыгартабыз го. А буларда алуучулардын кардарлардын алуусуна карата чыгып кете берет экен.
Кайсы жерден, кайсы басмаканадан кантип талап болду, кантип келишим түзүлдү, ошол жөнүндө айтасыз.
Эми бул жерде бул келишим мындайча айтканда булар өзүлөрү баасын коет экен, анан бизге ошонун эсебинен гонорар чыгарат экен, анан ошондо биз ошол гонорардын эсебинен өзүбүздүн буюрса алабыз деген өзүбүздүн планыбыз бар да. Келишим болду, түзүлдү, эми алар ошол чыгарып баштады.
Бул китеп кай жактарга тарайт экен?
Эми бул ачыгын айтканда азыр 100 өлкөгө реклама болуп кетти.
Эми ушул китептин аталышы, анан кайсыл ырлар кирген, ушул жөнүндө айтып кетсеңиз.
Эми бул китепте ар кыл темадагы ырлар бар. Мында заман бар. Азыр эле айткандай чоң өлкөнүн лидери Трампка арналган ыр бар 29 бетте. Андан тышкарда лирика да бар.
Асманга умтулуу деп аталат экен. Бул эми асманга умтулуу дагы мындай символикалык мааниси бардай да. Атты ким койду, эмне максат менен асманга умтулуу?
Атты эми чыгармачыл инсан бир бийиктиктерди каалайт да, анан ошондо биздин өзүбүздүн мындай ички жан дүйнөбүздүн талабы болду окшойт да, анан ушул ат бизге туура келип калып, ушуну чогуу котормочу болуп ушул атты тандадык да.
Редактору ким болду же басмакана
өзү? Басмаканада өзүлөрүнүн редактору болот экен. А бизде которгондо бул жерден подстрочник негизинен биздин Замир Өсөров котормочу акыныбыз ошону даярдады. А тигил жактан өзүлөрү редакторлады өзүлөрүнүн редакциясынан, басмаканасынан.
Ошо басмакана жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул Сингапурдагы басмакана.
Басмакана Сингапурдун дүйнөгө белгилүү Партридж деген басмаканасы экен. Анан ал мындайча айтканда бүткүл дүйнөлүгө таанымал экен да. Анан эми булар жана Amazon.com деген бүткүл дүйнөлүк соода өзүнчө эмнеси бар турбайбы, марка. Вот ошол марканын жолунда кетип атат.
Эми ошол Трампка арналган ырыңызды, ага жаккан ырыңызды уксак да.
Заман, заман, заман көчү, саатында кимдер кандай кемелерге түшүштү, бирөөлөрдүн иттери да чөп жебей, а бирөөлөр такритке миништи, кимди мээнет чырмады, кимден кимге өтүп жатты, каралык айтор заман алмашканга, жан дүйнөлөр көбүнүкү өзгөрдү, көптөр батпай терисине көпкөндөн, көздөр майдын ар жагында калыптыр, кимдир кандай кемелердин же үстүндө, астында, ушул кезде жазалоонун же сыйлоонун саат иштесе чакылдап, көбү билбей ал мыйзамды күнөөлөдү бир бирин, да бирөөлөр алкыш айтып бирөөгө эки тарап унуткандай көктө Кудай Теңирин, чакчалекей бул дүйнөнү эмне кылса болот я мистер Дональд Трамп.
Керемет. Мен Трампка арналган ыр десе жана бизде кадимкидей калыпка түшүп калган оодалар болчу эле го, ошондо элестетип бирмин да. Бул башкача экен, эмне жөнүндө айтып атасыз?
Бул жан дүйнө деген бул адамзаттын жан дүйнөсү бир эле, бирок ошону алып жүрүүчүлөр, акындар мындай айтышат го, ошол адамзаттагы негизги туюм белгини, аң сезимди, анын үстүнө муну көпчүлүк массанын жалпы жан дүйнөсүн алып чыгыш өтө оор болот экен. Анан ушул мындай бир саптар келип калган эле, ошол эми мистер Дональд Трампка жагып калганы, анын ушул аны ушул дүйнөлүк адабиятка кызыкканын биз дагы окуп билип жүрөбүз. Себеби орус адабиятын, өзгөчө анын ичинде Достоевскийдин философиясын Дональд Трамп аябай жактырып окуйт дешет да. Анан ошондуктан биздин дагы бир айтарыбыз бар экен, ошон үчүн айтканына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан өзүбүз дагы өзүбүзгө духовный мындай шык дем алдык.
Эми ошол англис тилинде чыккан асманга умтулуу китеби жөнүндө айтсаңыз, бул сизге бир нуска келди да негизи?
Эми бул сигналдык түрүндө келди да.
Жана 100 өлкөгө реклама болуп атат дейсиз. Алар сатуу алардын милдети экен э басмакананын. Дагы башка басмаканалар кызыккандар болдубу?
Эми орустун дагы атактуу басмаканалар дагы сунуш башталды. Эми буюрса ошол жылыштар болуп кетет го деген үмүттөбүз.
Эми ушул китепке кирген ырларыңыздын ичинен окуп берсеңиз да, өзүңүзгө жаккан ырларды кыргыз тилинде.
Кабыл этпесеңиз, мен өзүбүздүн акындар жөнүндө окуп коеюнчу. Акын журт бөлөк айтпас, айта албас сөздөр сенде, акын журт
бөлөк түшпөс отко сууга, бөлөк күйбөс күйгөнүңдөй, бөлөк сүйбөс сүйгөнүңдөй, жүргөн жолу, жашаганы, басканы, кайда болбой, кайда барбай жан күйсү, соккон соккон тыным албай, ачурканып ачурканбай, жашоодон тынып тынбай, канып канбай кумарга, көз жоосундай кооздукту тартуулаган жүрөккө.
Эми Муратбек мырза, сиздин ырларыңыздын ичинен баягы биз көптөн бери айтып жүргөн, сиңип калган бир саптар бар эле, мындай күтүлбөгөн, кээде түшүнүксүз болгон саптар. Мисалы ошол бесподобно жана экенсиң жал 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 деген сыяктуу ушундай бир ырларыңыздан лирикага дагы кезек берип бир ырок берсеңиз.
Бесподобно жан экенсиң жан жал жал, сезимден сезим, ойлоном көтөрөбү, кулайбы мезгил өзү элегинен өткөрөт. Сен бийиктеп храмдардай калкылдап жан дүйнөңкү симфония жаратат. Бесподобно жан экенсиң жан жал жал.
Бале, студияга келип маектешип ырок бергениңизге чоң рахмат. Бизде студияда конокто ырлары дүйнөлүк басмаканалардын биринен чыга баштаган акын Муратбек Рыспеков болду. Маекти мен Зайырбек Кажыматов уюштурдум.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.